Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elçani do t'ju shoqërojmë në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Kritikohet heqja e masave anti-dumping për bloqet standarde të importuara nga Serbia në Kosovë. Kompanitë prodhuese thonë se vendimi do të ndikojë në prodhim dhe numrin e punëtorëve. Përveç nxjerrjes së udhëzimeve administrative, institucionet në Kosovë nuk ofrojnë përkraje për fëmijët me inteligjencë të jashtëzakonshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 në bazë të cilit bloqet ndërtimore me origjinë nga Serbia që hyjnë në tregun e Kosovës duhet të paguajnë një taks prej 2 centësh. Zyrtarë qeveritar kanë thënë se rregulloret parashohin heqjen e masave anti-dumping pas 5 vjetëve të fuqizimit të një vendimi të tillë. Por heqjen e kësaj mase po e kundërshtojnë kompanitë që merren me prodhimin e këtij produkti. Ato thonë se ky vendim do të ndikojë në zvoglimin e sasisë së prodhimit, por edhe në numrin e punëtorëve. Materiali përgatitur nga Natia Ahmeti.
Heqja taksës nga qeveria e Kosovës për bloqet e argjiles të cilet përdoren për ndërtim të objekteve të prodhuara në Serbi do të ndikojnë në zvoglimin e sasisë së prodhimit të këtij produkti në kompanitë vendore, thonë pronarët e disa kompanive prodhuese të materialeve ndërtimore. Sipas tyre, me shfuqizimin e kësaj mase bloqet me origjinë nga Serbia do të hynë më lirë në tregun e Kosovës për rreth 10% të çmimit. Qeveria e Kosovës ka shfuqizuar një vendim të vitit 2016 për masat mbrojtëse anti-dumping për 0.02 cent për bloqet standarde të importuara nga shteti Serbis. Shfuqizimi kësaj mase për prodhuesit vendor të materialeve ndërtimore, përveç zvoglimit të sasisë së prodhimit, në ndërpres edhe investime të reja, thot Ilir Dula, zëvendës drejtor në kompaninë Rizam Holding në Prizren. Kjo kompani aktualisht prodhon 12 milion bloqe gjatë një viti dhe nëmron 75 punëtorë.
A ish patron edhe që të investimet private që kemi bo në vetë beta, e mos lasin për me bo investimet tjera në tamë.
Qmimi i një bloku ndërtimor me shumic kushton rreth 22 cent, varësisht nga kompania prodhuese, ndërisa me pakic deri në 25 cent. Përveç uljes e sasisë së prodhimit të bloqeve ndërtimore, rrezikohet edhe ulja numrit të punëtorve, thotë Jope Maloku, pronari një kompanie tjetër, Apollonia.
Gjithsesi na detyrojnë, atëherë neve na pengojnë në shitje, moment që nuk shitet, na mushën dhe për edhe nuk kem ku me shitë, sepse na bën konkurrent, ndikojnë të punëtorë, ndikojnë të pagë me nërës.
Edhe kryetari shoqatës e prodhuesve të materialit ndërtimor nga Argjila, Mustafa Borovci, njerë është pronari kompanisë Britskosën e Gjilan, shprejtë se me shfuqizimin e kësaj mase, prodhuesit vendori vënë konkurencë të ashpër me prodhuesit e Serbisë, të cilet, si pas ti, subvencionon në format të ndryshme nga shteti tyre. Borovci thot se gjatë 5 viteve sa ka qenë fuqi kjo mas, është përmirësuar dukshëm situata financiare e kësaj industrie. Si pas Borovcit, në Kosovë operojnë 8 kompani për prodhimin e bloqeve ndërtimore me rreth 1200 punëtorë.
Absolutisht të reflektan shumë. Për 2 cent me kuptu se sa është lira e 2 centve, është 10% parafërsisht 10% e vlerës të një bloku.
Në sqarimin publik të Ministrisë të Tregtisë, Ndërmarrësisë dhe Industrisë për shfuqizimin e kësaj mase, thuhet që sipas ligjit për masat anti-dumping dhe kundërbalancuese, çdo detyrim përfundimtar anti-dumping apo kundërbalancues duhet të skadoj pas një maksimumi prej 5 vitesh nga vendosja e tij. Por shoqata prodhuesve të materialit ndërtimor nga Argjila ka dërguar kërkesë në Ministrinë e Tregtisë që masa anti-dumping të vazhdohet, tregon Borovci. Masat mbrojtëse dumping për bloqet nga Serbia janë të domosdoshme, vlerëson edhe kryetari i Odës Afarizmit Skënder Krasniqi.
Në këtë rast, qeveria do të duhej që në urgjencë të analizojë efektin që mundet me pas heqja kësaj mase, sepse mund të dëmtojë shumë këtë sektorin e biznesit që dhe ka morë vetëm dhe ka rritë që jetë në tregë më mirë se sa ma herë të falë mbrojtës që ka bo shteti para 5 vitër.
Në ministri thonë se janë duke përcjellë përse afërmi sektorin e prodhimit të materialit ndërtimor dhe janë duke analizuar importin dhe çmimet e shitjes së produktit në fjalë nga Serbia dhe se shpejti do të dalë me analiza konkrete. Nëse konstatohet se vazhdon çmimi dumping në tregun e Kosovës, ministria do të vendosë përsëri masën mbrojtëse për bloqet nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Instituti Ndërkombëtar për Inteligjencë të Jashtëzakonshme në Kosovë, Atomi, për periudhë 10 vjeçare ka identifikuar 280 persona të moshave nga 13 deri në 23 vjeç me inteligjencë të jashtëzakonshme. Nëna e një fëmije të tillë flet për Radio Evropa e Lirë se si institucionet shtetërore nuk i kanë ofruar përkraje dhe se sistemi i punës ka qenë i njëjtë, sikur edhe për të gjithë fëmijët e tjerë. Hulcit në sjellar ton Konushevci.
Mbi 280 persona prej moshës 13 deri në 23 vjeç në Kosovë janë identifikuar me inteligjencë të jashtëzakonshme përmes një projekti të veçantë të Institutit Atomi në Prishtinë. Shteti i Kosovës tash për tash nuk ofron përkraje për këtë terrin. Zyrtarët në këtë institut thonë se përveç fëmijëve atomist të zbuluar në kuadër të projektit Atomi, janë identifikuar edhe shumë atomistë të tjerë të moshave më të reja, madje edhe të moshës 5 vjeçare, të cilët janë referuar për vlerësim nga prindrit ose mësimdhënësit. Hoxha, drejtoresh në Institutin Atomi, thot se të drejtën e aplikimit për testimin e inteligjencës e kanë të gjithë nxënësit që janë nga klasa 8 deri në 12 dhe që vijojnë mësimet në ndonjë shkollë qoftë publike ose private në Kosovë. Ndërkohë për nxënësit që janë më të ri mund të testohen, por për ta nuk ekzistojnë aktivitete fitimprurëse. Ganimet Rexhepi, nëna një fëmijë me aftësi të jashtëzakonshme, thot për të realizuar qëllimin dhe për të avancuar më shumë dijen e tij, përveç në Institutin Atomi, përkraje nuk ka hasur as në shkolle, as në institucionet e tjera të shtetit.
Instituti Atomi, dhe në thonë drejtoresha, ma ku ka qenë psikologja zonja ma ime, a të regu gjitha instruksionet se që duhet të musim këtë rast me si prend në këtë fëmi, edhe vetë institucionet shkollor ku krone ka qenë atë ku, dhe në thonë. Mirë po, nuk kemi pas asnjë lloj përkraje, edhe kur them asnjë lloj.
Drejtoresha e Institutit Atomi Naime Hoxha thotë se deri tash nuk kanë parë që ka mekanizma të nivelit nacional për identifikimin e fëmijëve me inteligjencë të lartë e as nuk ekzistojnë mekanizma udhëzues formale që do të ndihmonin mësimdhënësve e punonjësve të tjerë që do të punonin me këta fëmijë.
Po, është vetëm Instituti Atomi merret me identifikim dhe përkraje të personave me inteligjencë të zakonshme, kështu që konsideroj që shteti ka janë zakonisht shumë për të bërë për të hapin pari me veç legislacionin që është në fuqi e më pas edhe për të përkrahur këta dhe nevojat të veçanta që janë.
Në anën tjetër, Ministria e Arsimit në vitin 2019 kishte nxjerrë një udhëzim administrativ për fëmijët me aftësi të jashtëzakonshme inteligjente. Me anë të këtij udhëzimi, detyrat dhe përgjegjësitë e ministrisë janë që të hartojë dhe monitorojë zbatimin e politikave për identifikimin dhe përkrajen e fëmijëve nxënësve me aftësi të jashtëzakonshme, dhunti kreative dhe artistike. Mirëpo deri më tash kjo ministri nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim lidhur me këtë çështje. Ministri i Arsimit Arbriana Gafsi tha për Radio Evropa e Lirë se kanë planifikuar disa veprime që do të dalin në ndihmë fëmijëve me nivel të lartë të inteligjencës.
E para ka të bëjë me rregullimin e aspektit të legjislativ, dhe e dyta pasoi edhe në ndërshtetjen financiare. Natyrisht kategoria me inteligjencë të lartë shumë shpesh ka mbetur si e anashkaluar. Viti i fundit me sfidën me pandemin e ka vështirësuar edhe më tepër këtë situatë.
Për ndryshe, disa nga atomistët e identifikuar nga Instituti Atomi janë duke studiuar në universitete prestigjioze evropiane dhe amerikane dhe si thonë në këtë institut, ata kanë fituar bursa të plota për studime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Emrimet dhe shkarkimet e drejtorve dhe kuadrove tjerë në institucionet e Maqedonisë së Veriut kanë gjetur reagime të shumta, në veçanti pas shkarkimit të drejtores së ambientit jetësor Ana Petrovska, e cila kishte treguar rezultate të mira në punë. Shkarkimi i saj, sipas Komisionit Antikorrupsion, paraqet akt kundërligjor dhe dëshmisë së partit pavarësisht premtimeve nuk e ishin dorë nga ndikimi dhe politizimi i çdo institucioni në këtë vend. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Politizimi institucioneve mbetet një prej shqetësimeve serioze në Maqedoninë e Veriut, thonë nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, duke komentuar shkarkimet e fundit të disa drejtorëve që përkundër rezultateve në punën e tyre, ata u pushuan nga puna me urdhër të partive politike. Drejtoria e Inspektoratit Shtetëror të Ambientit Jetësor Ana Petrovska u shkarkuan nga detyra me vendim të qeverisë, por këtë paraprakisht e kërkoi Partia e Ripërtirje Demokratike që e kishte propozuar për këtë post.
Shkaqjet e shkarkimit të një personi udhëheqës janë të parashikuara në ligjet materiale varësisht prej natyrës së institucioneve. Shkarkohet një person pa arsyetim konkret në bazë të asaj që parashikojnë ligjet materiale dhe të perceptohet nga të gjithë se është jo në rregull, nënkupton një ndikim për fat të keq shumë të madh të politikës në rrjedhat e jetës publike dhe menaxhimit të interesit publik.
Sot Nuri Bajrami, nën kryetari i Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, largimi Ana Petrovskës erdhi për shkak të zënkave brenda partiake. Edhe pse ajo kishte treguar rezultatet e mira në punë, madje duke u vlerësuar si një nga drejtoret më efikase në punë. Maja Morashanin, kryetarja e partisë që e kishte caktuar për këtë post, tha se shkarkimi i Petrovskës ka të bëjë me reagimet në opinion lidhur me punën e saj.
Има реакции од многу граѓани и од граѓански здруженија и од вработените во инспекторатот.
Кишта реагиме нга шумë qytetar dhe shëqata qytetare, por edhe nga të punësuarit në këtë inspektorat, se ky institucion nuk po menaxhohet në mënyrë adekuate. Por kundër reagimeve të qytetareve në përjetës sociale apo mesazhe, nuk ishte ndërmarrë asnjë mas, ka deklaruar Moraçanin. Ajo nuk ka prezantuar asnjë fakt se kush janë këta qytetarë që kanë reaguar dhe cilat ishin shqetësimet e tyre apo të punësuarve në Inspektoratin Ambientit Jetësor. Drejtoria e shkarkuar Ana Petrovska, ditën që u zëvendësua me një kuadër tjetër partiak, bëri një bilanc të punës së saj 6 mujore, duke e prezantuar të dhënat mbi gjobat e shqiptuara mbi ndotjen e ajrit, që ishin thuajse 2 herë më të larta se ato të periudhës paraprake. Në mesin e 336 parregullsive të konstatuara nga mbi 1000 kontrole të kryera, ishte edhe një gjobë prej 20.000 eurosh për një ndërmarje si ndotës e ajrit. Tërheqjen e vendimit për shkarkimin e Petrovskës e kanë kërkuar 11 shoqata jo qeveritare ekologjike. Shpesh e ekspozuar ndaj rrezikut dhe shqetësimeve, ajo demonstroi integritet dhe dinjitet në situata kritike. Ne e shohim zëvendësimin e saj si një hap prapa për shumë procesin që kanë të bëjnë me ruajtjen e shëndetit, të cilat filluan të ndodhin në ministri me punën e mirë të saj, thuhet në reagimin e shoqatave. Komisioni kundër korrupsionit në vazhdimsi ka insistuar në ndryshimin e mënyrës së përzgjedhjeve të drejtuesve të institucioneve, që në radhë të parë të vjen në shprehje profesionalizmi dhe të respektohen ligjet që përcaktojnë kriteret mbi përzgjedhjen e kandidateve për postat të drejtuese.
Mënyra e tillë e përzgjedhjes dhe emërimit të personave udhëheqës si drejtor dhe sekretar ekzekutiv në fakt nuk është në rregull dhe intenca jonë është që të sjellet ligji për shërbimin e lartë administrativ dhe të gjenden forma tjera të përzgjedhjes dhe shkarkimit të personave udhëheqës të cilët drejt për drejt janë në pozicionin ndarës në mes të politikës dhe profesionalizmit. Por kjo që po bëhet nuk është në rregull dhe është absurd të bësh shpallje sa përsyje faqe, nërsa në fund përsëri zgjidhet personi i targetuar apo i preferuar apo person i pazareve politike në postë udhëheqëse.
Thot Nuri Bajrami, nën kryetari Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Politizimi institucioneve në vazhdimsi është kritikuar edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare. Çdo qeveri ka premtuar se gjatë përzgjedhjes së kuadrave do të merr parasysh aspektet profesionale të kandidatëve, por kjo jo që nuk ka ndodhur, por shumë prej organeve shtetërore drejtohen nga njerëzit më të dëshmuar për aktivitete politike në radhët e partive. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të ndëruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar me zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon dhe botë, juftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rjetët sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cubollin dhe producenti Mahir Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru të gjofshim.